Азатлык радиосы сөйлейт. Бүген июньнең 17-се, сишәмбе көн микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда. Олимпия уеннарының уты Қытайның күнбатыш үлішіне ойғырларының Синжан түбәгіне келіп жетті. Башқұртстан һәм Татарстанда президентлық вазифаларының келешегі, Мұртаза Рахимовның Русия күнінде тонтаналарда қотнашмауы яңа форазлар тудырды. Татарстан президенті Шаймиевның соңғы білдірулері білен келішушілер орта бара. Русияда хакимиетті болған бірдәм Русия фирқасы Шаймиев тәқдимі турында сөйлешерге жиыны. Азатлықның ярты сағатлік бірінші тапшыруын башлайбыз. Бұлар барысы да бүгін Азатлықта соңғы хабарлардан.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. НАТО буралаклары Афганстанның көньягындагы авылларда Харби чаралар башлау алдыннан ондагы кишилерден ауылдан китүүнү сураган кагазлар ташлады. Франция президенти Никола Саркози Париж тизден НАТО харби идарасы карамагына кайтырга мүмкүн деп билдирди. Европа Бирлиги элдери Тахранны уран байытуудан токтолорго мажбур этүү үчүн яңа шектеулер керектиги турунда келишти. Башкортстанның Благовещен районы мәхкәмәсе Благовещен шәһәрендә 2004 елда халыкны күпләп кыйнауда катнашкан милиция хезмәткәрләренең өчесенә хөкем карары чыгарды. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Кабул. НАТО буралаклары Афганстанның көньягындагы авылларга кешеләрдән авылдан китүне сораган кәгазьләр ташлады. Халыкара һәм афган кешеләре ул авыллардагы йөзләрчә сугышчыга каршы хәрби чара башларга җыена. Кандахар төрмәсенә узган атна ахырындагы көтелмәгән һөҗүм нәтиҗәсендә 1000-дән артык тоткын качканнан соң шәһәр янындагы ул авылларда 500-ләп сугышчы җыелган дип хәбәр ителә. Париж. Франция президенты Никола Саркози Париж тиздән НАТО хәрби идарәсе карамагына кайтырга мөмкин дип белдерде. Франция хәрби кешеләре НАТО идарәсе карамагыннан 42 ел элек чыгарылган иде. Саркози яңа саклану стратегиясе турындагы чыгышында Францияның атом төш кораллы күчләре Париж карамагында калачак диде. Франция 26 илне берләштергән НАТО агзасы. Аның сәяси карарларын чыгаруда тулысынча катнаша. Әмма Франция күчләре НАТО хәрби идарәсенә буйсынмый. НАТО генераль секретары Яп де Хопсхефер Саркозиның бу белдерүен хуплады. Брюссель. Европа Бирлиги илләре Тахранны уран байытудан тукталырга мәҗбүр итү өчен яңа чикләүләр кирәклеге турында килешти. Британия премьер-министры Гордон Браун дүшәмбе көнне Лондонда АКШ президенты Джордж Буш белән очрашудан соң журналистларга Британия Иранның иң зур банкы булган Мелли банкы хисапларын туңдырачак, Европа Бирлиги Иран нефте һәм газына каршы яңа чикләүләр кертәчәк дип белдергән иде. Шулай да 27 елны үз ишенә алган бирлек әлегә нинди чикләүләр кертеләчәген игълан итмәде. Тәһран. Иранның тышкы эшләр министры урынбасары Али Риза Шайхаттар Тәһран уран байыту өчен дәвам итәчәк дип белдерде. Рәсми ИРНА хәбәр агентлыгенә Шайхаттар уран байыту безнең төп юлыбыз һәм без бу технологиядән файда күрергә тиешбез. Бу эш дәвам итәчәк диде. Шимбе көнне Тәһран халыкара җәмәгатьчелекнең уран байытуны туктатуга алмашка икътисади яктан файдалы тәкъдимнәрен кире какты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Багдад. Гыйрактагы АКШ хәрбиләре илнең төньягында Әл-Каида әгъзасы дип шикләнгән 4 кешенең үтерелүен белдерә. Белдерүдә алар бирелергә теләмәгәннән соң үтерелде диелә. АКШ хәрбиләре шулай ук анда 4 шикленең тутылуын хәбәр итә. Мысул шәһәрендә үткән башка бер хәрби чарада АКШ хәрбиләре Әл-Каида әгъзасы дип шикләнгән бер кешене кулга алды. Мысулда кораллы кешеләр телевидение журналисты Михаилдин Ан-Нәкыйпне өеннән чыгып барганда атып үтерелде. Мотоциклы бер интихарчы тикшерү капкасы янында Мысулда бомба шартлатып 4 кешене үтерде, 2-ни яралады. Уфа. Башкортстанның Благовещен район мәхкәмәсе Благовещен шәһәрендә 2004 елның декабрендә халыкны күпләп кыйнауда катнашкан милиция хезмәткәрләренең өчесенә хөкем карары чыгарды. Гаепләнүчеләрнең берсе, милиция лейтенанты Айдар Гылфанов 4 елга төрмәгә хөкем ителде. Тагын 2 милиция хезмәткәре, майор Олег Шапеевка 1 ел, капитан Вильхамадиновка 3 елда 2 ай шартлы төрмә язасы бирелә. Милиция үткәргән ул чара нәтиҗәсендә Благовещенскида 342 кеше зора күрүче буларак теркәлгән иде. Нью-Йорк. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Гирак белән Афганстандагы низаклар сәбәпле дөньяда кошаклар саны елдан-ел арта бара дип белдерде. БМОның кошаклар югары комиссионеры әйтүенчә, 2006 елда кошаклар идарәсе карамагында 9,9 миллион кошак булса, былтыр аларның саны 11,4 миллионга җиткән. Идарә кошаклар иң күп булган ил Пакистан дип, моны Пакистанның Афганстанга якынлыгы белән аңлатты. Кошакларны күп сыйндырган илләр рәтендә Сүрия, Иран, Германия һәм Урдундә атала. Вена. Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасының матбугат ирге идарәсе вәкиле Миклош Харасти Үзбәкстанда хөкүмәттән бәйсез журналистларны куркытуларга һәм зәрлекләүләргә борчылу белдерде. Харасти бәйсез журналист Салиҗан Абдурахмановның тоткарлануын һәм дәүләт телевидениесендә беренчә мәртәбә күрсәтелгән тапшыруда Азатлык радиосы хәбәрчеләренең дәүләткә каршы эшчәнлек алып баруда гаепләнүен телгә алды. Харасти бу айда Үзбәкстан сәфәре вакытында үзбәк рәсмиләренең матбугатны ирекләндерергә вәгъдә бирүеннән соң мондый гамәлләрнең булуы аеруча кызганыч диде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Кытай хакимиятләре күптән түгел уйгырларны террор һөҗүмнәре оештыру омтылышында гаепләп чыкты. Олимпия утының уйгырлар яшәгән өлкә буйлап сәфәре иң авырлардан берсе булар дип көтелә. Салават Юлаев кем ул? Халык биргән җавап белгечләрне борчуга салган. Булар хакында соңрак башта исә төп тема милли республикаларда президентлык тирәсендәге хәлләр.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең узган шимбәдә рус матбугаты конгрессында ясаган чыгышы Россия хакимиятендәге төрле бәхәсләргә сәбәп булды. Шәймиевнең төбәк җитәкчеләрен билгеләргә түгел, ә халык сайларга тиеш дигән белдерүе белән коммунистлар һәм гадел Россия фирка вәкилләре килешсә, бердәм Россия әлегә күбесенчә бу Татарстан президентының шәхси фикере генә ди. Шул ук вакытта бердәм Россия үзенең ирекле сөйләшү утырышында бу мәсьәләне күтәрергә җыенуын хәбәр Русия хакимиятендәге фикерләр белән Ландыш Харасова таныштыра.
Минтимер Шәймиевнең белдерүен Русия хакимиятендә төрлечә кабул иттеләр. Төбәк җитәкчеләрен Русия президенты билгеләргә тиеш түгел, ә ул халык тарафыннан сайланырга тиеш дигән сүзләргә бердәм Русия фиркасы шурасының президиум сәркатибе урынбасары Андрей Исаев партия төбәк җитәкчеләренә вәкаләтләр бүлү өлкәсендә үзгәрешләр кертергә җыенмый диде. Исаев, Минтимер Шәймиев бердәм Русия шурасы рәисләше булса да, бу аның шәхси фикере һәм партиядә моның белән килешә дигән сүз түгел дип белдерде. Якын 10 елда бу өлкәдә канунга үзгәрешләр кертү каралмавын әйтте Исаев. Шул ук вакытта бердәм Русия фиркасының икенче вәкиле Дәүләт Думасының Конституция кануны һәм дәүләт төзелеше комитеты рәисе Владимир Плигин 2012 елны Шәймиевнең тәкъдиме гамәлгә ашарга мөмкинлеген әйтте. Плигин исә губернаторларның Русия президенты тарафыннан тәкъдим ителеп, Дәүләт шурасының аны кабул итеп, төбәк җитәкчесенең билгеләнүе ул вакытлы шагына эшләнгән эш иде ди. Русия хөкүмәтенә караган бер матбугат чарасы News.ru.com-га губернаторларны билгеләү шуннан да үзен акламады һәм хакимияттә бу хакта сөйләшүләр бара, әмма ниндидер карарга килү әле юк дигән. Азатлык радиосының урыс редакциясе сәяси күзәтүчесе Михаил Соколов булай ди.
Реакция довольно мягкая, она неформально передается.
Бу белдерүгә караш бик йомшак, ул бер кешедән икенчесенә тарала. Президент идарәсеннән журналистларга Шәймиев моны үз исеменнән әйтте, ә без үзебезчә уйлыйбыз һәм зур үзгәрешләр кертергә җыенмыйбыз диләр. Шәймиев Кремль күзлегендә шактый бәйсез сәясәтче һәм аңа кайвакыт Русия хакимияте фикереннән бераз читкәрәк китүдә рөхсәт ителә. Әмма бу Кремль алып барган сәясәткә үзгәрешләр кертми.
Меняет принципиально кремлевский политический курс.
Диде Азатлыктың урыс редакциясе сәяси күзәтүчесе Соколов. Шәршәмбе көнне Бердәм Русия фирқасы үз клубларының утырышында бу мәсьәлә турында сөйләшүләр алып барачак. Әмма күпләр бу купкан тавышны басыр өчен генә күрелгән гамәл ди. Шул ук вакытта Дәүләт Думасы вице-спикеры коммунист Иван Мельников төбәк җитәкчеләрен халык сайларга тиеш дигән фикерне коммунистлар фирқасы хуплый ди. Шулай ук парламентның иминлек комитеты рәисе урынбасары Гадел Русия фирқасы вәкиле Геннадий Гудков та Шәймиевнең фикере белән килешүен әйтте. Ә Карнеги Мәскәү үзәгенең белгече Николай Петров булай ди.
Мне кажется, что вообще говоря, альтернатива.
Миңа калса башка юл юк, һәм иртәмесеңме, иртәрәк булсын иде дип өметләнәсе килә. Бу үзгәрәчәк. Кремль тарафыннан төбәкне бөтенләй белмәгән кешене җитәкчелеккә китереп кую очраклары артты. Кремльгә шул гына кирәк тә иде, ягъни төбәк җитәкчеләренең Мәскәү боерыкларын барсын да үтәп, хисап кына биреп утыруы кулай.
Для того, чтобы слушать указания из Москвы и рапортовать об их выполнении.
Диде Карнеги Мәскәү үзәге белгече Николай Петров. Кайберәүләр Шәймиевнең белдерүе бөтенләй әһәмияткә ия түгел, бу аның федераль үзәк җитәкчеләренә ачудан ясаган белдерүе генә ди. Чөнки нәкъ шул көннәрдә генә Татарстанда президент вазифасын бетерәләр икән дигән сүзләр таралган иде. Татарстан президентының төбәк җитәкчеләрен халык сайларга тиеш дигән фикерен күпләр хупласа да, аның гамәлгә ашуы бик шикле ди кайбер белгечләр. Чөнки бу Владимир Путинның эшләрен соңга сукмау булып саналачак. Ник дигәндә 2004 елны нәкъ Путин төбәк җитәкчеләрен сайлау түгел, ә тем билгеләү тәртибен кертте.
Азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү тыңлыйсыз. Олимпия уеннарының уты Кытайның көнбатыш өлешенә уйгырларның Синҗан төбәгенә килеп җитте. Бу Олимпия уты үткән иң авыр юлларның берсе булар дип көтелә. Чөнки бу төбәктә сәяси киеренкелек сизелә һәм хукук яклаучылар сүзләренчә, соңгы вакытта Кытай бу төбәккә басымны тагын да арттырып җибәргән. Олимпия утының Синҗаннан нинди шартларда үтүе турында Бикә Тимирова тулырак әйтеп сөйләр.
Олимпия утының Синҗан төбәге буйлап сәфәре башкала Урумчидан башланып киткән. Бу вакыйганы оештырганда хакимиятләр аеруча каты иминлек чараларын күргән. Утны алып баручы кешеләрне юл буена сакчылар затып барган, йөгерүш вакытын үзгәрткәннәр, аны көткәннән бер атна алдан уздырганнар. Хакимиятләр Олимпия утының үтүен телевидениедән өйдә утырып кына карарга киңәш иткән. Олимпия утының барышын якыннанрак күрергә дип барыбер урамга чыккан кешеләрне хәрбиләр читкә тәргән һәм агачларга да менеп карарга рөхсәт итмәгән. Җирлек кешеләр моңа кызганыч белдерсә дә, иминлекнең мөһим булуы белән килешә. Мәсәлән, Дуан исемле кеше булай дип әйткән. Минемчә, мондый чараларны күрергә кирәк иде, чөнки иминлек бик мөһим мәсьәлә, моны аңлап була. Дип әйткән Синҗандагы җирле кеше. Ләкин утны алып баруны оештыру барышында янчыкларны капшаудан да катырак чаралар күрелгән. Хукук яклаучылар әйткәнчә, якындагы айларда хакимиятләр меңәрчә уйгыр кешеләрен кулга алган, аларның паспортларын тартып алган. Башкаларга чит журналистлары белән аралашмаска киңәш ителгән яки хакимиятләрне яклау турындагы хатларга кул куйдырганнар. Элегрәк рәсми Пекин Олимпиадага каршы юнәлгән террор гамәлен булдырмый калуы турында белдергән иде. Шушы террор бәйсезлеккә өндәүче Синҗан сепаратистлары тарафыннан әзерләнгән иде дип әйтелде. Хукук яклаучылар бу гаепләүләр ирекле фикерләүчеләр белән көрәшне аклар өчен кулланыла дип белдерә. Бөтен дөнья уйгыр конгрессы вәкиле Долкун исә гаепләүләрне танымый. Кытай беркайчан да уйгырларның тыныч эшчәнлеген танымас. Шәрки Түркстан тирәсендәге каршылыкны Кытай хакимиятләре һәрвакыт басым, җәзалау, кулга алу юлы аша хәл итәргә тырыша. Без бу гаепләүләрне танымыйбыз. Дип әйтә Германиядә яшәүче уйгыр конгрессы вәкиле. Ул Кытай хакимиятләре Олимпия утын уздыруны һәр якны аңлау булган гармонияле җәмгыятьнең ялган сүрәтен тудыру һәм кеше хокукларын бозуны яшерер өчен куллана дип белдерә. Уйгыр конгрессы вәкилләре Синҗәндә утны алып барырга тиешле көндә 25 июньдә Брюссельдә каршылык чарасын оештырырга планлаштырган. Әмма белгәнегезчә Олимпия утын бу төбәктән иртәрәк уздырдылар. 25 июньдә исә Олимпия ялкыны икенче бер тынычсыз төбәк Тибет аша үтәр дип көтелә.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешләр ашап җирибез шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрүдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстан
Татарстандан Госдумала.
Түркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Курашкәндә хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Салават җыенына әзерлек бара. Тарихчылар һәм иҗтимагый хәрәкәт вәкилләре башкорт халкының милли батыры Салават Юлаев турында халыкта булган белем, хәтер һәм хөрмәт дәрәҗәсенең түбән булганын билгели. Ел саен июнь аенда үтә торган Салават җыеннарына зур әһәмият бирелә, әмма бу елына бер генә үтә торган чара дип белгечләр. Салават Юлаевның туган көне дә быел Русия көне һәм иң мөһиме республикада барган кайбер сәяси вакыйгалар аркасында күләгәдә калды. Күпләр Русия көне тантаналарында президент Мортаза Рәхимовның катнашмаганына игътибар итте, һәм президентның хакимият башлыгы Ради Хабировның вазифасыннан китүе бүген дә көн үзәгендә кала. Рәмзит Абуляев тулырак итеп сөйләр.
Башкортстан президенты хакимияте итәксеһе Ради Хабировның Мәскәүгә китүе хакында берничә басма язып чыкты. Әмма Акъюрттан гына бул хакта бернинде дә мәгълүмат юк. Хатта бердәм Россия фиркаһының төбәк бүлексәһендә Хабировты Мәскәүгә алуды, әлбиттә, бул шулай була калһа, Мортаза Рәхимов карьераһының хүнә баруы дип баһалаганнар. Президент хакимиятендәге сыганактар Хабиров әфәндене Россия президенты хакимиятенә эшкә сакыруның үз максаты барлыгын, тиздән аның Башкортстанга президент булып кайтасагын билдәләй. Бул турала әлбиттә республика матбугаты түгел, федераль киң мәгълүмат саралары хәбәр итә. Хабиров китмәгән, әмма аның урынына кем калыры бүгендән үк билдәле. Кайһы бер сыганактардан алынган мәгълүматтәргә караганда, бул вазифаны Фатих Кадакбаев алуы ихтимал. Бул инде премьер Сарбаевтың позициялары ныгыну дигәнне аңлата. Республика президентының Россия көненә арналган тантаналарда катнашмавы төрле имиш-мимиштәргә сәбәп булды. Әмма кисә байрамдан һуң 4 көн үткәс, президентның матбугат хезмәте Мортаза Рәхимов Төньяк Көнбайыш райондарының социаль-икътисади хәле менән танышты дип хәбәр итте. Сияси буталсык арасында милли батыр Салават Юлаевтың туган көне хидилмәенсә генә үтеп китте. Уга тик милли батырдың тормыш һәм иҗат юлын өйрәнгән галимдар гына игътибар итте. Галим Мирас Иделбаев Салават Юлаевтың бала, үтмер сагына бәйле вакыйгалар өйрәнелмәгән Ырымбур, Эстониялагы архив материалдары менән ентекләп танышырга, Салават исемен мәңгеләштерү, дөнья кимәленә сыгару өчен фильм төшерү һәм фәнни эшләрне сит телләргә тәрҗемә итеп бастырырга кирәк дип белдерде.
Әле мин һаман да канәгать түгелмен, мин генә түгел, безнең халкыбыз да канәгать булырга тиеш түгел, чөнки Салаватның исеме Одак вакыт, Батша Россия вакытында һәм Совет усырында тыйылган булды. Россия, Батша Россия вакытында ул рәсми рәвештә тыйылды, бая әйттем бит инде. Совет усырында ни бары 10 елга бер уның юбилеен байрам итәргә рөхсәт иттеләр. Ни бары менә шул 250 еллыктан һуң без ел һайын байрам итә башланык Салават иене рәвешендә. Мәсәлән, уның биографиясының әле архивтарда табылган материаллар буенча гына факторлары билдәле бит инде. Архивтарда тагыланыгырак эзләнергә кирәк. Улай табылмагандарла ятуы бик ихтимал. Катыргалагы тормышы бүтүнлөй тийлек ирелмеген 200 архив материал менен генә сикленилген. Уны мәсәлән Эстониянең тарту архивында бик ныклы ултырып эзләргә кирәк. Мәсәлән Эстонияга кайбердә шундай рәсми делегациялар булып кайта, әйбәт. Шунда 1-2 галимды ибәреп бер айга эшләргә ибәрһәң дип әйтәем инде. Байтак материаллар табылыр ине. Бул дәвраның бүтүнлөй тийлек ирелмеген. Уның теге крестьяндар хугушна тиклемге тормышы ныклап ирелмеген баласагы бары тик легенда риваяттарга генә бәйле рәвештә телгә алына бит инде. Ул кайда мәсәлән белем алганлыгы ла төгәл асык билдәле түгел.
Салават Юлаевтың исеме күптәрҙе бергә туплай. Һуңғы йылдарҙағы салават йыйындары, ғәмәли конференциялар юғары кимәлдә үҙҙе. Быйыл хоккей командаһының чемпион исемен алыуы ла салават исемен бик күп тарафтарға яңғыратты.
Беҙҙең республикала салаваттың исемен беҙ беләбеҙ, шаулап беләбеҙ әйбит. Ләкин барыбер йәш буын, мәҫәлән, минең күҙәтеүемсә, бик үк белеп бөтмәй. Бер заман бына 2-нсе йылдарҙың урталарына тиклем шундай ваҡыт булды. Унда инде хатта Кинья бер анкетала Кинья Арсландың кем икәнен үҙең райондағы уҡыусыларҙың бер күпмелер проценты белмәгән. Уйлап ҡарағыҙ. Ә Салават кем ул тигән һорауға бер бала хоккей командаһының начальнигы тип яуап биргән. Шуны һымаҡ белмәгән осраҡтар да бар бит инде. Ә бына шул уҡ балалар Спартакты, Робин Гудты, Жанна д'Аркты һәм башҡа донъя кимәлендәге халыҡ азатлығы өсөн көрәшкән, үҙҙәренең ғүмерҙәрен биргән кешеләрҙе беләләр. Донъя кимәлендә шулай ҡуйылған. Һәм Салаватта шулай булырға тейеш. Ғөмүмән, әлегә бит Салаватты Башҡортостан ерендә беләбеҙ тип ҡәнәғәтләнеп ятырға тейеш. Ай, ай, Салават, туған ерҙе ҡото. Ай, ай, Салават, туған ерҙе ҡото. Ай, ай, Салават, Башҡортостандың ҡаны. Ай, ай, Салават, үҙ халҡымдың ҡаны.
Милли батырды пропагандалауда салават йыйындарының да әһәмиәте арта. Быйыл ул Салават ҡалаһында уҙасаҡ. Мәҙәниәт һәм милли сәйәсәт министрлығынан хәбәр итеүҙәренсә, йыйынға әҙерлек ҙур кимәлдә алып барыла. Сәхнәләштерелгән тамашала ҡатнашасаҡ ҡунаҡтар өсөн тейешле шарттар тыуҙырыу. Транспорт, йәшәү урыны, хәүефһеҙлек мәсьәләләре хәл ителә. Байрамда 60 меңгә яҡын кеше килеүе көтөлә. Йыйынға мақсус сақырласақ қонақтар ханығына 4 мінгден ашу. План бойынса байрам майданында хикен терме орналасақ, бәйгеге 200 ат еліп итіләсәк. Ат ярыштарының тәуге репетициясын алдан уқ башлау көйдалана. Байрамның төп үдінсәлігіне әйләнген салават йыйыны батыры һәм саяқыт бәйгелерində қатнашусылар исемлеге билдәләнгән. Рәмзит Абулеев, Азатлық радиоһы, Өфө.
Сейшәмбе көнне 17 июньдә Уфада элек Башкортстан президенты хакимияте башлыгы булып эшләгән, соңгы вакытта Башкортстан аграр университетының ректор булган Илдар Гыймаев белән хушлашу мәрәсиме булды. Аңа 46 яш иде. Илдар Гыймаев 4 ел Башкортстанның дәүләт хезмәте һәм идарә академиясен җитәкләде. Узган елда республиканың аграр университеты ректоры вазифасына керешеп, заманча идарә итүче белгечләр әзерли башлады. 2002 елның җәендә Германия күгендә халак булган ишкышта Гыймаевлар гаиләсенең өлкән кызы Ләйсән дә булды. Аның кичкенә улы Урал, кызлары Адиля һәм Гөлназ, хатыны Римма ханымның кайгысын уртаклашырга бүген меңнәрчә Уфала, республика җәмәгатьчелеге вәкилләре, Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов һәм республиканың башка җитәкчеләре килде. Илдар Гыймаевның тормош юлы, гаиләсе һәм эшчәнлеге турында тулырак мәгълүмат безнең интернеттагы сәхифәдә чыкты, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз ozatlik.org. Siz Ozatlik Radiosunu tanıyırsınız. Азербайджан хөкүмәте башлыгы Артур Таир углы Россиядә җитәкчелегендәге рәсми төркем Татарстанда 2 көнлек сәфәрдә. Бу ел соңгы вакытта Россия төбәкләре белән багланышлар урнаштырырга тырыша. 17 июнь көнне Азербайджан вәкилләренә Татарстанның икътисади мөмкинлекләре тәкъдим ителде. Шулай ук аларны президент Шәймиев тә кабул итте. Бу сәфәр вакытында азербайҗанлылар Казанда яшәүче ватандашлары белән дә очраша. Шулай ук ике республика арасында төзелгән сәүдә икътисади, фәнни техник һәм мәдәни хезмәттәшлек буенча хөкүмәт ара комиссиянең икенче утырышы да уза. Наил Алан тулырак итеп сөйләр.
Мы в своей политике очень много внимания уделяем нашим
Үзебезнең сәясәттә Россия төбәкләренә зур игътибар бирәбез. Татарстан безгә рухи яктан да кан тамырларыбыз белән дә якын. Татарстанның соңгы уңышларына без бик куанабыз.
Татарстан за последнее время они нас всех радуют.
Диде Азербайджан хөкүмәте башлыгы Артур Таир оглы Россиядә. 17 июнь көнне Азербайджан хөкүмәте төркеме Казанга килде. Аларга беренче көнне Татарстанның икътисади мөмкинлекләре тәкъдим ителде. Сәнәгать шәркәтләре башлыклары ниләр җитештерүе турында сөйләде. Безнең уртаклыкларыбыз күп, шуңа күрә икътисад һәм сәүдә, мәдәният һәм мәгариф бәйләнешләрен ныгытырга теләк зур. Дип белдерді Татарстан хүкіметі башлығы Рүстем Миңханов. Белгілі болғанша Татарстанда да Әзербайжанда да нефт табыла. Бейсіз илінің тулайым табышы өзіне қалса, Татарстан Кірімнің 5-тен 1-не ғана хужа. Расизада айтуынша, Әзербайжан иқтисадына нефт табу зур файда кетіре. Қошақларының шатырлардан ғана тұрған 12 шәһәршігін бітіру үшін де нефт уақыфының бірінші жиылған ақшасы тұтылған. Бұл елде иқтисади қиындықтардан шығу үшін мақсус нефт вақыфы болдырылған. Нефет экспортынан кірім бұ вақыфқа жиыла. Ақшалар мақсус түркім күзәту астында екен. Росизада айтуынша вақыфтағы ақшаның бір үліші яшай шілтерін яқшырту үшін тұтылса, екінші бір үліші келешек буын үшін дүния банкларына орнаштырыла инвестицияларға беріле. Әмі бұ ел үшін әліге қадар ең ауыр проблема болып, Таулы Қарабах тұра. Біз аны тыныш жол білен хәл итерге тырышсақ та, бүгінге қадар шешіліш жоқ. 15 жылдан артық, елінің 20% жері Әрменстан хәрби күшлері оккупациясы астында. Ел халқы 8 миллион, тағын шуның үстіне 1 миллион қошақ, ел иқтисадына нинди зор ауырлықлар кетіруін аңлай тұрғансыздыр. Ди Расизаде. Әзербайжанны дүниеде баш халқыта тұрған азық-түлік қытлығы да бір шей екен. Шуңа көре, мұнда келуіміз программасы бізге яңа бағаланышылар орнаштырырға ярдәм итәшек. Татарстан тәжірибесіндә үзебездә қолланырға мүмкінлік бирәшек. Ике республикаға да бу очрашу файдаға гына булачак. Ди Расизаде. Расизаде мұннан 30 йыл элек Татарстанда болған екен. Ол вақытларда Әзербайжанда нефт машиналары түзілуші институты мүдірі болып ішілеген. Қазанда оның бір бөлігі Татни нефтемаш ашылышына келген болған ол. Расизаде бұйылы Қазанның бік нық өзгәруін көріп сұқланған. Әзербайжан рәсми түркіміне 2 күнлік сәфер вақытында Орша районындағы Ақбарс агро ауыл хужалығы жерлері, бұралақ шеркеті, һәм юғары технология медицина білгішілер әзірләуші өзекні көрсетуді қоралған. Шулай ұқ Қазанда яшауші әзербайжанлар білен шырашуда күтілі. Бұ сәфәр қысалары уақытында, екі республика арасында түсілген сәуде иқтисад фәнни техник һәм мәдәни қызметтәшілік бойынша хөкімет ара комиссияның екінші ұтырышы да ұза. Оның бірінші ұтырышы Татарстаннан рәсми түркім 2006 жылының август башында Бакуда болғанда өткен еді.
Қытайда болған күшті жер тетіреуден өлгендер саны 55 мыңнан.
Косовоның яңа конституциясы ғамәлге кірді.
Қазанда Ислам Үсеш банкі білен біргелікті ұйыштырылған халықара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министр вазифасында шетке бірінші зор сәфер білен.
Русияның федерали мені қызметі башылығы Александр Бортников тәртіп сақылаушыларының Мәскеу метросында.
Азатлықта хәбәрлер. Нешек бар шулай.
Бүгін Азатлықның интернет сәхифесінде Татарстан һәм Башқұртстан хәбәрләре. Қазанда Алтын қалам фестивалі, е журналистлар ярышы аша узған хәбәршілер ұшырашуы болды. Кім, кім болған? Литва татарлары Қазанда бәйрәм ясый. Қазан милли мәдәният үзәгендә Литва татарларының мирас һәм Ләйсән үзешен коллективлары концерт қоячак. Шул хакта тулырақ мәгълүмат Азатлықның интернет сәхифесендә Татарстан хәбәрләре бүлегендә булар. Азатлықның татар дөньясы сәхифесендә Бәйрәмова Мордовия татарларын тәнкыйтьли һәм мақти исемле язмага игътибар итегез. Язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова күптән түгел Мордовияда булып, җирле татарлар белән очрашкан. Аның белдерүләре китаплары турындагы тәфсилле язманы Азатлыкның татар дөньясы сәхифәсендә укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе эшен дәвам итәчәк бергә булды. Азатлық радиосы сөйлей. Бүгін июньнің 17-сі сейшәмбі күн микрофон алдында Алсу Қырмаш. Алдағы минутларда Қазанда қызу жәй күннәре халықара машина көргәзмәсенә өр-яңа һәм элекке заманның ретро машиналары чыгарылды. Аларның рәхәтен күрер өчен бары тик акча һәм яхшы юллар кирәк. Машина көргәзмәсенә безне Гадил Галәметдин чакыра. Һәм көннең төп темасы Шәймиевнең төбәк җитәкчеләрен билгеләргә түгел, ә халык сайларга тиеш дигән белдерүе һәм аңа реакцияләр бүген дә көн тәртибендә кала. Бу хакта соңрак.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
17 июнда Казан ярминкасында 13-нче автомобил Россия йөрәгендә дигән машина күргәзмәсе эшен башлады. Биредә 16 илдән 150-гә якын машина тәкъдим ителде. Машина төзелеше өлкәсендәге яңалыклар белән бер рәттән күргәзмәгә җыелганнар ретро машиналар, машинада аудио ярышлар, машинаны бизәү сәнгате белән таныша алды. Теманы дәвамы Гадил Галәметдин язмасында.
Машина төзелеш өлкәсе һәр вакыт илнең икътисади яктан уңышлылыгын күрсәтеп торучы өлкә булды. Шуңа да аңа көннән-көн игътибар арта. Ни әйтсәң дә тормыш машина катнашында уза. Татарстан бу мәсьәләдә чып калган регионнардан түгел. Бирдә дөньяда танылган КАМАЗ машиналарының җитештерелүе үзен итерә. Шулай хәзер Алабуга махсус икътисади районында берничә җиңел машина да җыела башлый. Республикада машина төзелеш өлкәсен тикшерү өчен Татарстанга күптән түгел Россия премьер-министры Владимир Путин да килеп киткән иде. Шулай итеп, машинаны кеше тормышының алыштыргысыз бер өлеше кебек тә карарга була. Билгеле, машинага булган мәхәббәт тә шуннан килә. Сишәмбе Казан ярминкәсендә машина сөючеләр тагын бер рухи ләззәт алды. Монда 13-нче тапкыр автомобиль Россия йөрәгендә дигән күргәзмә ачылды. 16 чит илдән килгән 150 ширкәт үзләренең машиналарын тәкъдим итте. Шулай ук әлеге күргәзмә кысаларында машина аудио сыйфаты һәм машина бизәлеше буенча Россия чемпионаты узачак ди оештыручылар. Сәламләү сүзен башлап Казан хакимиятенең икътисади үсеш комитеты рәисе Азат Шарапов елына Казанда 20-30%-ка машина артуына сызыклады. Бу күргәзмәнең уңайлылыгын биредә машиналарның гына түгел, ә аларга запас җиһазлар тәкъдим ителүендә дә күрәм, диде ул. Күргәзмәдә шулай ук Төркиянең Казандагы баш консулы Әхмәт Әрги дә катнашты. Машина сөючеләрне ул булай сәламләде.
Бу дәвам içerisindeki gözlemlerim
Мин Татарстанда 7 генә ай яшәсәм дә, биредә бөтен юнәлештә алдынгылык сизелә. Республикада табигать байлыклары күп булса да, биредә сәнәгатькә дә күп инвестицияләр кертелә. Үз күзем белән Алабугада машина төзелешен күреп кайттым. Бу күргәзмә республикада машина төзелешен тагын да үстерергә ярдәм итә. Күргәзмәдә җиңел, йөк машиналары, мотоциклар һәм башка техникалар тәкъдим ителде. Теләге булганнар үзләренә ашаган машиналарны сатып та ала ала. Башка еллар белән чагыштырганда, быел биредә Россиядә җитештерелә торган машиналар күбрәк иде. Бу ВАЗ, УАЗ, ГАЗ машиналарының төрле модельләре. Күргәзмәгә килүчеләрне бигрәк тә ВАЗ ширкәте тәкъдим иткән яңа концепткар Концепт S машинасы кызыксындырды. Шулай ук биредә Nissan, Daewoo машиналарының кайбер яңартылган модельләре тәкъдим ителде. Машинадагы аудио җиһазлар һәм машина бизәлеше ярышларында да төрле машиналар катнашты. Chrysler 300-дән алып Запорожецка кадәр. Күргәзмәгә җыелганнарның кәефен тагын да кыздырып җибәрү өчен күп кенә урыннарда машинаны матур-матур кызлар тәкъдим итеп торды. Шулай ук биредә башка шаккатыргыч тамашаны да күрергә булды. Узган ел бу күргәзмәне 22 мең казанлык караган. Быел оештыручылар бу санны арттырмакчы була. Кыскасы, бу күргәзмәдән иратлар яңа машина алу теләге белән канатланып чыга. Акчасы булганнары шул көнне яңа машина белән дә китә ала. Шулай итеп, урамда җәй, кәефләр яхшы, машиналар да ялтырап тора. Алар белән Русиядә йөрергә юллары гына юк. Өстәвенә Дәүләт Шурасының киләсе утырышында да янә машинага салымнарны арттырмакчы булалар. Татарстанда машина күргәзмәсе ачылган бу көннәрдә әлеге мәсьәлә Дәүләт Шурасының бюджет, салым һәм финанслар комитетында кабат тикшерелде. Биредә 100 ат кешеннән арткан машиналарга салымны икеләтә арттырырга дигән фикергә килгәннәр. Дәүләт Шурасының киләсе утырышында бу фикерләр рәсми рәвештә Конуңа кертілер деп ұшаналар алар.
Азатлық радиосы.
Мордовия татарлары тормышында сокланырлык та, борчылырлык та яклар бар. Бу әлегенә бу якта булып кайткан җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова сүзләре. Мордовия татарлары дингә бирелгән, иманнары нык, әмма икенче яктан алар телләрен һәм милли гадәтләрен югалта бара. Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Ирек Беккинин.
Быел 3 июньдә Мордовия мөселманнарына кунакка язучы Фәүзия Бәйрәмова килгән иде. Ул Саранскида һәм берничә татар авылында булды. Мәчетләрдә хатын-кыз белән бергә намаз укыды, алар белән әңгәмәләр үткәрде. Шулай ук Фәүзия ханым Сура елгасы янында урнашкан мөселман яшьләре өчен 8-нче тапкыр инде оештырыла торган Алянсар лагере ачылышы тантанасында чыгыш эшләде. Шул лагердә Фәүзия ханым Азатлык радиосы өчен интервью да бирде.
Фәүзия ханым, сез эчкен инде бездә Мордовияда кунакта, башта Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының утырышында катнаштыгыз, һәм әле монда Мордовия мөселманнары белән аралашасыз. Сезнең нинди тәэсирләрегез?
Мин дөресен әйткәндә, Мордовияда 3-нче тапкыр булуым, һәм килгән саен милләт тормышының яңа якларын ачып китәм. Һәм җитешкән якларын, һәм җитешмәгән якларын. Бу юлы да менә татар конгрессыннан монда аерылып калып, авылларда булып, мөселманнар белән очрашып, яңа мәгълүмат алуыма бик сөенәм. Үзем өчен дә яңарак әйберләр ачтым. Һәм шушындый нәтиҗәгә килдем. Мордовияда яшәүче татарлар ике өлкәдә бик ныгалга киткәннәр. Әйтик, ул бизнес мәсьәләсе, ягъни тырышлык, байлык, тормышларын алып бару мәсьәләсендә Мордовия татарлары мискиннәр түгел. Алар инде үз тормышларын үзләре алып баралар, әлхамдулиллах. Икенче алга киткән аларның өлкәләре ул дин мәсьәләсе. Бөтен Россия буенча мин мәсәлән Мордовия татарларын һәрвакыт үрнәк итеп куйдым һәм бу ел тагын инандым. Дин мәсьәләсендә, тәкъвалык мәсьәләсендә, гылым мәсьәләсендә Мордовия татарларына җитешүчеләр юк хәзергә. Ул яктан бик сөенечле хәл. Әмма бер нәрсәдә Мордовия татарлары артта калып баралар, бу милли мәсьәләдә. Ягъни милли мәктәпләр, милли тел, әдәбиятыбыз, тарихыбыз мәсьәләсендә Мордовия татарлары бик нык артка калалар. Мин моның әле сәбәпләрен таба алмадым. Нәрсәдән милли үзәм шулай түбәнәйде Мордовия татарларында? Нигә алар җиңел генә үзебезнең ана телебезне, газиз телебезне рус теленә алмаштырдылар да, шушылай итеп рус телле татарлар булып киттеләр? Әле мин моның сәбәпләрен таба алмыйм. Бу безнең эшләп җиткермәүебезме? Мордовия татарларын артык алга китеп менә шушылай иттырып, теләсә инде телне үз теле итеп алып, яраклаша алуларымы? Аларына галимнәр җыелып анализ ясарбыз. Әмма ләкин мин моны бик зур җитешсезлек дип саныйм. Чөнки милли горурлыгы булган татар беркайчан да үзенең телен башкага алмаштырмый, әдәбиятын да бирмей, тарихын да бирмей, ә менә монда шушындый артка чигенү бара. Монда мин җирле татарларны гына гаепләмәс идем. Казанның да монда хәзер артистлары килеп, язучылары килеп, тарихчылары килеп, милли узанга күтәрелергә ярдәм итәргә тиешләр татарларга кемлекләрен күрсәтеп, ягъни мең еллар буе бирдә дәүләт тоткан халык икәнлеген әйтеп, бирдә яшәүче мишәрләрнең үз дәүләтләре булганлыгын әйтеп, нинди ханнары, нинди морзалары, нинди язучылары, нинди зур шәхесләре булганлыгын әйтеп сөйләсәң, Мордовия татарларында милли үзаңлары кузгалыр иде, һәм аларның да шушы каһарман бабайларга тиң булып, лайык булып, үзебезнең телебезне, тарихыбызны дәвам итәсләре килер иде дип уйлыйм. Һәм бу өлкәдә мин ярдәм итәргә әзермен.
Фәүзия ханым, дин ягыннан бездә кичле дип әйттегез. Дин мәсьәләсе буенча нинди тәэсирләрегез күбрәк сөйләгез аны?
Беләсезме, мин дин мәсьәләсе дигәндә бигрәк тә Азюрка авылы белән Саранскийны күзә тотам. Мин бит инде дөнья буенча йөргәч, бигрәк тә Себерләрдә, Уралларда, Татарстанда, Башкортстанда, Пензе өлкәләрен алга чагыштырып карыйм да, монда дин тотучылар Аллаһтан күбрәк куркалар. Алар да куәрәк, алар да уйнау дигән әйбер юк. Казанда мәсәлән дин тотканда, ансы да ярый, мысы да ярый дип артык җиңеләйтеп уйнап, нисектер җитди карамыйлар кебек тоела дингә. Җиңелрәк карыйлар. Ә монда менә шушы хәтле тетрәнеп, Аллаһтан куркып, тәкъва кыяфәт әтте бер нинди рия кертмичә хатын-кызлар дисеңме, ирләре дисеңме, Аллаһ кушканча тотырга тырышалар. Ул бит сизелә. Монда кыланып булмый бер ничектә. Аларда гылым барлыгы сизенеп тора. Монда Мәккә Мәдинәләрдә, гарәп илләрендә укыган шул хәтле зур галимнәр бар. Алар шул хәтле зур милли байлык, әмма аларның ни Татарстан белмей, биредәгеләр кадерләрен беләм икән әйтә алмыйм. Алар менә шу авылларда, алар шушы мәсҗидләрдә, әле дингә килеп җитмәгән авылларда халыкны агартырга тырышып йөриләр. Алар бит зур-зур университетларда гылым бирегә тиешле. Биш төрле тел белә торган татарлар, шушы хәтле тәкъва татарлар, яшьләр, карап исен китерлек. Мәйтәм, менә безнең дәүләтебез булса, булар инде безнең ханнарыбыз янында янәшә утырырга тиешле, шушындый гылым ияләре булырга тиешләр иде. Әмма ләкин шу авылларны агартырга тырышып, иш татарга гылым бирегә тырышып, 15 ел укыганнарын ансы да яхшыдыр әлбәттә. Әмма ләкин алар күп кирәк лаяклары. Мин шушы гылымны күрдем, һәм тәкъвалыкны күрдем, һәм хәтта үземнең дә шулардан илем аласым килеп китте.
Бу атказанган татар язучысы Фәүзия Бәйрәмова иде. Ул соңгы 2 дистә ел буенда бөтен татар дөньясын йөреп чыкты һәм әлбәттә һәрбер региондагы татар проблемалары белән танышты. Ул Мордовия татарларының милли яктан бик артка калуы һәм дин ягыннан бик алга китүенә гаҗәпләнә. Әмма уйласаң, гаҗәпләнүгә урын юк. Милли яктан артка калу, ягъни татар мәктәпләрендә татар теле предмет буларак кына укытылу, аның да дәрәҗәсе түбән булу, Мордовия татарларының әдәби телен белмәве, күп татарның урыс телендә аралашуы ул гаҗәеп нәрсә түгел. Чөнки Мордовия татарларын урыслаштыру процессы дәүләт органнары кече белән генә бармый. Бу зарарлы процесста күп кенә белемле, сәләтле татарлар да катнаша. Бу сатлык җаннар соңгы елларда аеруча кечле булдылар. Хәтта кайбер хезмәтләрен Татарстанда да хөрмәтле башладылар. Мәсәлән, манкуртларның манкурты булган урыс телендә язучы шагир Камил Тангалычев әле Мардуяның атказанган язучысы гына түгел, ул әле Татарстан Язучылар Союзының әгъзасы да. Ярый әле Мардуяда татар телендә мәчетләрдә сөйлиләр, анда хитбәләрне татар телендә алып баралар. Мардуя мәчетләренә йөрүчеләр саны арткандан арта бара. Намаз укырга күбесенчә яшьләр йөри. Һәм шулай итеп, якын киләчәктә Мардуя татарларының телен һәм милли үзенчәлекләрен ислам ярдәмендә генә сакларга мөмкинлек калыр дип фаразларга була. Азатлык радиосы өчен Мардуядан Ирек Биккинин.
Татар башкор дөньясында сабан туйлары дәвам итә. Бәйрәмнәрнең иң зурларына хәзер әзерлекнең иң кызган чоры. Мәскәүдә бәйрәм июль аеның 1-нче шимбәсенә билгеләнгән. Аннан бер атна алдан исә Домодедово каласында өлкә сабан туйы үтәчәк. Бүгенге көндә анда программалар әзерләнә, сәүдә итүчеләр һәм әлбәттә кунаклар чакырыла. Тулырак мәгълүмат белән Мәскәүдән Нәзифә Кәримова.
Мәскәү сабан туе белән быел милли мәдәни мөхтәрият шөгыльләнә. Һәм ул соңгы еллардагы кебек быел да Битцадагы атлы спорт комплексында узарга тиеш. Ләкин шундый карар чыгуга карамастан, әле ел башында быел сабан туе Измайлов паркында үтәчәк дигән сүзләр дә йөргән иде. Кызганышка каршы, яз башында милли мәдәни мөхтәрият вәкилләре Измайлов паркында сабан туе уздырыла торган мәйданны карап чыкканнан соң, эше бик күп булачак, сәхнәләр юк, мәйданнарны әзерләү күп чыгым таләп итәчәк дип, Измайлов паркыннан үзләре үк баш тарткан. Әле бүгенге көндә сабан туена әзерлек кенә бара, төгәл программалар төзелмәгән. Ә менә Мәскәү сабан туена кадәр бер атна алдан яз бәйрәмен уздырырга җыенган Мәскәү өлкәсендә инде барысы да әзер икән. Бу хакта 2-нче ел инде Мәскәү өлкәсендә милли мәдәни мөхтәрият рәисе булып эшләүче Фәрит Мөхтәсаров хәбәр итте. Федераль сабан туе кебек Мәскәү өлкәсендә дә инде 8-нче ел зур сабан туе бер шәһәрдән икенчесенә күчеп йөри. Былтыр ул Дубна шәһәрендә уздырылган булса, быел Домодедово шәһәрендә узачак. Ә инде киләсе ел сабан туе эстафетасын Люберцы шәһәре алачак. Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрият рәисе Фәрит Мөхтәсаров белән сабан туйлары турында сөйләшкәнгә кадәр 2-нче ел инде рәис булып эшләү дәверендә татарларга кагылышлы нинди дә булса яңалыклар булдымы Мәскәү өлкәсендә дигән сорауны да бирдек. Аның хәбәрен тыңлый гәле.
Беренчедән Мәскәү өлкәсендә җәмгыят палатасы төзелде. Мин шул җәмгыят палатасының әгъзасы бер яктан, икенче яктан Мәскәү өлкәсендә милли совет төзелде. Ул советка да мине керттеләр. Шуңа күрә менә безнең милләткә карашлы сорауларны караганда, без инде ул сорауларны карайбыз, ул эшләрдә катнашабыз һәм бу менә безнең Мәскәү өлкәсе хакимияте белән аралашуның бер чыгышы булып тора. Икенче яктан инде быел беренче мәртәбә Мәскәү өлкәсендә Мәскәү өлкәсендә яшәүче халыкларның ассамблеясы уздырылды. Ул Мәскәү өлкәсе хакимиятенең җитәкчелегендә булды. Бөтен халыкларның делегатларын җыеп, бик матур итеп уздырдылар һәм анда киләчәктә Мәскәү өлкәсендә милләтләрне ничек сакларга, ничек аларның гореф-гадәтләренә саклау өчен ярдәм итәргә шул хакта сүзләр булды. Үзенең программасы кабул ителде. Ярдәм булачак монда беренчедән бүгенге көндә Мәскәү өлкәсендә хакимият һәм урындагы хакимият башлыклары арасында аралашуны тыгызрак итәргә. Менә шулар тыгызрак булсын өчен менә бу ассамблеяның файдасы бар. Монда булган бер яктан бер-береңне күреп сөйләшеп һәм бер-береңдә булган төрле-төрле эшләрне, булган проблемаларны хәл итәргә лашкынлык булганда, шуңа теләк булганда аларны эшләргә була. Бүгенге көндә үк бер яктан.
Соңгы елларда Мәскәү өлкәсе башлыгы Громов мәчет төзелешләрен тыеп, хакимият башлыкларына да мәчет төзелешенә киртә куярга дигән фәрмәне бар дип ишеткән идек. Ул турда сөйләшүләр булдымы дигән сорауга Фәрит Мөхтәсаров сүзен былай дип дәвам итте.
Монда инде ул мәчет төзелеше читтә кала алмый барыбер дә. Чөнки ул бит барыбер дә кешеләрнең рухи ягы дияргә була инде. Шулай бит. Шуңа күрә монда ул сораулар безнең инде җәмгыят советында да чыккан иде һәм ул сорауны аерым карарга булдык, аерым карарга булдык һәм бу сорауларны инде киләчәктә күз алдында тотып, аларны эшләргә тырышачакбыз. Дини идарәнең вандагы әгъзасы да ул җәмгыят палатасына катнаша, Шуңа күрә ул эшләрне мин үләем дә киләчәктә җуйларга тырышырбыз дип уйлыйм.
Ә инде Сабан туйларына килгәндә Мәскәү өлкәсендә әзерлек бик кызу бара. Анда Сабан туе тагын 2 атнадан узачак. Бәйрәмгә әзерлек хакында Фәрит Мөхтәсаров булай диде.
Быел Домодедово шәһәрендә 28 июньдә аның бик матур урыны шәһәр ял итә торган халык ял итә торган паркы бар, шунда булачак. Киләсе елга койда буласы инде билгеле. Киләсе елда эстафетаны Люберцыга бирәчәкбез. Ондагы хакимият башлыклары ул яктан инде официаль җавап бирде. Кунак булачак инде безнең Сабантуйда. Бу бер яктан да инде. Икенче яктан тагын әйтәсе килә, безнең Сабантуйда инде ел саен Татарстаннан зур делегация катнаша. Менә былтыр Дубнада инде ансамбль килгән иде Татарстаннан бик билгеле. Дәүләт ансамбле. Быел инде безгә официаль хат килде. Яшел Үзән районы, Зеленодольск районы делегациясе киләчәк.
Сез Фәрит Мөхтәсаровны тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсе Сабантуйларына әзерләнә. Быел ул Мәскәүдә 5 июльдә Битсы паркында, ә инде Мәскәү өлкәсендә Домодедово шәһәрендә 28 июньдә шәһәрнең үзәгендәге Ял паркында узачак. Кунакларны алар Казаннан да, Татарстанның Яшел Үзән районыннан да көтәләр. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бар метрмиләр.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Һәм тапшыруыбыз ахырында көннең төп темасына кайтабыз. Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең узган шимбәдә урыс матбугаты конгрессында ясаган чыгышы Россия хакимиятендәге төрле бәхәсләргә сәбәп булды. Шәймиевнең төбәк җитәкчеләрен билгеләргә түгел, ә халык сайларга тиеш дигән белдерүе белән коммунистлар һәм гадел Россия фирка вәкилләре килешсә, бердәм Россия әлегә күбесенчә бу Татарстан президентының шәхси фикере генә ди. Шул ук вакытта Бердәм Русия үзенең ирекле сөйләшү утырышында бу мәсьәләне күтәрергә җыенуы хәбәр ителә. Русия хакимиятендәге фикерләр белән Ландыш Харасова таныштырыр.
Минтимер Шәймиевнең белдерүен Русия хакимиятендә төрлечә кабул иттеләр. Төбәк җитәкчеләрен Русия президенты билгеләргә тиеш түгел, ә ул халык тарафыннан сайланырга тиеш дигән сүзләргә Бердәм Русия фиркасы шурасының президиум сәркатибе урынбасары Андрей Исаев партия төбәк җитәкчеләренә вәкаләтләр бүлү өлкәсендә үзгәрешләр кертергә җыенмы диде. Исаев, Минтимер Шәймиев Бердәм Русия шурасы рәисләше булса да, бу аның шәхси фикере һәм партия да моның белән килешә дигән сүз түгел дип белдерде. Якын 10 елда бу өлкәдә канунга үзгәрешләр кертү каралмавын әйтте Исаев. Шул ук вакытта Бердәм Русия фиргасының икенче вәкиле, Дәүләт Думасының Конституция кануны һәм дәүләт төзелеше комитеты рәисе Владимир Плигин 2012 елны Шәймиевнең тәкъдиме гамәлгә ашарга мөмкинлеген әйтте. Плигин исә губернаторларның Русия президенты тарафыннан тәкъдим ителеп, Дәүләт Шурасының аны кабул итеп, төбәк җитәкчесенең билгеләнүе ул вакытлы шагына эшләнгән эш иде ди. Русия хөкүмәтенә караган бер матбугат чарасы News.com-га губернаторларны билгеләү шуннан да үзен акламады һәм хакимияттә бу хакта сөйләшүләр бара, әмма ниндидер карарга килү әле юк дигән. Азатлык радиосының урыс редакциясе сәяси күзәтүчесе Михаил Соколов булай ди.
Реакция довольно мягкая, она неформально передается.
Бу белдерүгә караш бик йомшак, ул бер кешедән икенчесенә тарала. Президент идарәсеннән журналистларга Шәймиев моны үз исеменнән әйтә, ә без үзебезчә уйлыйбыз һәм зур үзгәрешләр кертергә җыенмыйбыз диләр. Шәймиев Кремль күзлегендә шактый бәйсез сәясәтче һәм аңа кайвакыт Русия хакимияте фикереннән бераз читкәрәк китүдә рөхсәт ителә. Әмма бу Кремль алып барган сәясәткә үзгәрешләр кертми.
Меняет принципиально кремлевский политический курс.
Диде Азатлыкның урыс редакциясе сәяси күзәтүчесе Соколов. Шәршәмбе көнне Бердәм Русия фиркасы үз клубларының утырышында бу мәсьәлә турында сөйләшүләр алып барачак. Әмма күпләр бу купкан тавышны басыр өчен генә күрелгән гамәл ди. Шул ук вакытта Дәүләт Думасы вице-спикеры коммунист Иван Мельников төбәк җитәкчеләрен халык сайларга тиеш дигән фикерне коммунистлар фиркасы хуплый ди. Шулай ук парламентның иминлек комитеты рәисе урынбасары Гадел Русия фиркасы вәкиле Геннадий Гудков та Шәймиевнең фикере белән килешүен әйтте. Карнеги Мәскәү үзәгенең белгече Николай Петров булай ди.
Мне кажется, что вообще говоря, альтернатива.
Миңа калса башка юл юк, һәм иртәмесеңме, иртәрәк булсын иде дип өметләнәсе килә. Бу үзгәрәчәк. Кремль тарафыннан төбәкне бөтенләй белмәгән кешене җитәкчелеккә китереп кую очраклары артты. Кремль гашылгына кирәк тә иде, ягъни төбәк җитәкчеләренең Мәскәү буйрыкларын барсын да үтәп, хисапкына биреп утыруы кулай.
Для того, чтобы слушать указания из Москвы и рапортовать об их выполнении.
Диде Карнеги Мәскәү үзәге белгече Николай Петров. Кайбер әүләр Шаймиевның белдіруі бетінлі әхәмиетке ие түгір, бу аның федераль үзәк жетекшілеріне ашудан ясаған білдіруі гінәді. Шынки нәқшул күнлердегіне Татарстанда президент вазифасын бітірелер екен деген сөзлер таралған иді. Татарстан президентының түбәк жетекшілерін қолық сайларға тиеш деген фикірін көпләр хупласа да, оның ғамәлге ашуы бик шиклі дей, кайбер білгішлер. Шынки бу Владимир Путиннің ішлерін соңға суқма болып саналашақ. Нек дегенде 2004 жылны нәқ Путин түбәк жетекшілерін сайлау түгіл, істен белгілеу тәртибін кіртті.
Ландыш Харасова Шаймиев белдерулерінә сәяси фиркалар җавабы белән таныштырды. Бүген Азатлыкның интернет сәхифәсендә Татарстан һәм Башкортстан хәбәрләре, Казанда Алтын каләм фестивале яшь журналистлар ярышы аша узган хәбәрчеләре очрашуы булды. Кем кем булган? Литва татарлары Казанда бәйрәм ясый. Казан милли мәдәният үзәгендә Литва татарларының мирас һәм Ләйсән үзешчән коллективлары концерт куя. Шул хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернет сәхифәсендә Татарстан хәбәрләре бүлегендә булар. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Урта Азиядәге 5 ил арасында Кыргызстан һәм Таҗикстан уги бала төсле. Аларның җирләре кичкенә, шул вакытта газ һәм нефть кебек байлыклары да аларда иң аз. Ә күрше Казакстан, Төркменстан һәм Үзбәкстан Кытайдан Европага нефть һәм газ кудыртуда инвестор булып тора. Шул вакытта Кыргызстан һәм Таҗикстанда су байлыгы бар. Һәм кызу җәйдә Урта Азиядә халык өчен бу иң зур байлык. Чөнки суга сусаган халык өчен бу иң борчыган мәсьәлә булып кала. Һәм әлеге проблема катлауланганнан катлаулана бара. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Урта Азиядә температура 40 градус кызу булганда, Бухара шәһәрендәге халык эсседән тилмереп сусыз ызын җәйне ничек уздыру турында кайгыра. Әлбәттә, бу су мәсьәләсе Бухараны гына борчымый. Үзбәкстанның көнбатышындагы авыллар, шәһәрләр гомумән Урта Азия өчен су проблемасы бик мөһим. Һәм бу инде күптәнге мәсьәлә. Ә проблеманың шишерише бер карасаң, әллә ни авыр да түгел кебек. 1000 чакрым ераклыкта гына Кыргызстан һәм Таҗикстан тауларында су бар. Бу атнада шул су мәсьәләсен хәл итү өчен 4 ил Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан, Үзбәкстанның су өчен җаваплы дәүләт эшлекләре Бишкәккә җыелды. Алар быел һәм киләсе елның беренче 4 айында Токтогүлдәге су байлыкларын куллану турында сөйләшергә сүз куешкан иде. Ләкин бу сөйләшүләрдә мәсьәлә хәл ителмәде генә түгел, хәтта киресенчә тагын да катлауланды. Инде Кыргызстанның су бирәчәге турында килешкәч кенә Үзбәкстан ягы каршы килде. Ул әлеге 4 ил арасында килешүне имзалаудан баш тартты, сәбәпләрен аңлатмыйча гына. Үзәк Азия өчен су мәсьәләсе инде гомерлек проблема. Күп кенә кырылыктан, сусызлыктан җафа чиккән төбәкләр Кыргызстан һәм Таҗикстан тауларына кар буларак яуган суны ала иде. Ләкин быел хәл катлауланды һәм Казахстан, Үзбәкстан, Төркменстанда су җитмәү проблемасы аеруча кискен тор дип көтелә. Чөнки быел Үзәк Азияда кышлар бик салкын булды һәм Кыргызстан белән Таҗикстан үз суларының күпчелеген салкын кыш вакытында энергия чыгару өчен тотты. Әлбәттә, Бишкәктә Үзбәкстан суны сатып алудан баш тартмаган булса, мәсьәлә хәл ителер дә төсле иде. Үзбәкстан вәкиллеге суны Ходай биргән байлык дип саный һәм аны акчага сатып алуга каршы килә. Үзәк Азия төбәкләрендә су мәсьәләләре белән шөгыльләнгән тәҗрибәле белгеч Григорий Глисон нәкъ менә шушы сүзләр инде мәсьәләне хәл итүгә киртә булды ди. Үзбәкстанның дәүләт эшлекләре миңа су сатыла торган байлык түгел, суны һәр кеше кулланырга хокуклы һәм әгәр дә суны сатып алсак, бу Үзәк Азия гореф-гадәтләрен бузу була диде. Ди Грегори Глисон. Бишкәк исә инде берничә ел Душәмбегә елга янындагы буаларны тиешле шартта саклау өчен шактый чыгымнар тотарга кирәклекне аңлата. Су Казахстан һәм Үзбәкстанга китә башлаганнан бирле Кыргызстан хөкүмәте чыгымнарны каплауда ярдәм итүне сорый. Акчала табылмаса, Узбекистан газ беру үшін мақсус шартлар булдырсын, ә Қазақстан көмір берсін дей. Қазақстан көпмедер бұ шарт білен келіше, хәм Қырғызстанға біраз бұшлай көмір жибәрі, су алған қисапқа. Ә Ташкент ісі су үшін түлерге де баштарда шулық вақытта газ беру шартларында жиңіл әйтмей. Қырғызстан хүкуметі ісі суға да газ хәм нефитқа кібі қораш бұлырға тиешті білдіре, яғни оңа тауар кібі қорарға қоша. Грегори Глисін дәуам ете.
There are politicians in Kyrgyzstan and some water management officials.
Кыргызстан саясатчылары һәм кайбер дәүләт эшлекләре дә суга бәя бирү дөрес ди. Чөнки күпләр моңа мохтаҗлык кишере. Бу Кыргызстан һәм Таҗикстанның байлыгы булып тора. Әмма бу Үзәк Азия традицияләре белән туры килмәү каршылыклар уята.
But it does come into conflict with many Central Asian traditions.
Диде Үзәк Азия төбәкләрендә су мәсьәләләре белән чыгылланган тәҗрибәле белгеч Грегори Глисон. Ел сайын Қазақстан 11 миллиард кубометр суны үз жиһазлары аша елғаның су сақлағышына шығара. Олар исә Өзбекстан һәм Қазақстанға кете. Өзбекстан бу суның күп өлешен куллана, ә қалғанын Қазақстан ала. Бишкектәге сөйләшүләр нәтиҗәсендә Кыргызстан 3 миллиард кубометр суны Ташкентка бушка бирәчәген әйткән, әмма аннан күбрәгенә түләргә тиеш булачак. Ләкин Өзбекстан моның белән килешмәгән. Сөйләшүләр шулай мәгънәсез тәмамланган. Кыргызстанның энергетика су байлыклары министры Сапарбек Балыбеков булай ди.
Давайте не дадим, пока наши соседи не признают ее.
Әйдәгез безнең күршеләр суны товар дип танугач кына аларга суны бирәбез. Бу мәсьәлә бик мөһим һәм ул югары дәрәҗәдә дәүләт милли институтларында караларга тиеш.
Национальных институтов.
Диде Кыргызстан су байлыклары министры Балыбеков. Қазақстан вәкилләре исә кыргызстанлылар тәкъдименә җавапларак караган. Бу әлбәттә гаҗәп тә түгел, чөнки Қазақстан президенты Нурсултан Назарбаев су мәсьәләсендә Үзәк Азия төбәкләре бергә кушылып, берлек булдыру тәкъдим иткән иде. Үзбәкстан президенты Кәримов исә ул шакта бу берлеккә Ташкентның керергә теләмәвен әйтте. Үзәк Азияда кыш бик салкын булганда, Кыргызстан һәм Таҗикстан нефть һәм газ булмау сәбәпле бик авырлык кичерде. Шул ук вакытта Үзбәкстан бурычларыгыз бар дип әлеге илләргә газ бирүне киметте. Кыш айларында Кыргызстан һәм Таҗикстан энергия җылылык алу өчен су электр буаларына су агымын арттырган иде ул чакта. Кыргызстан һәм Таҗикстан тауларына күп кар явуы әйтелә. Ләкин белгечләр кар су җыела торган урыннардан ерак яуган һәм кирәкле җирләргә төшкәнче кибә. Шуңа су дәрәҗәсе түбән ди. Академик Дүшен Маматканов булай ди.
Хәзер су юк Токтогылда. Эми су була таным бар.
Хәзер Токтогылда су юк. Әгәр бөтен агып килгән суны җыялсак, ул була. Юк икән авыр булачак. Казахларга һәм үзбәкләргә бирсәк, кыш көнне үзебез авырлык кичерәчәкбез. Чөнки электр энергиясен җитештерү өчен су булмаячак. Ләкин бу мәсьәләне хәл итәр өчен берәр шишерешне табарга кирәк. Әмма аның өстендә эшләргә кеше юк.
Нан бар иштелгән аны һеч кем караган җире.
Ди академик Маматканов. Үзбәкстан белән энергетик өлкәсендә килешү булмау сәбәпле Кыргызстан һәм Таҗикстан су электр станцияләре өчен су җыеп калмакчы була, чөнки быел да кыш салкын булса, тагын электр энергиясе белән проблемалар чыгуына шикләнә. Үзәк Азияның су җитмәү проблемасы ничек дәвам итәр билгесез. Әмма эссе кызу көннәрдә сусызлыктан аптыраган халык тагын авырлык кичерәчәк.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tatar.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Seferlerini bitirip, oğlu Sovyetler dizi bitirip, okuyaktan içine bitirdi.
Mütevdilik televizyon aşağı gidiyor bitirdi.
Balılarının tatar dilinde oramda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyulta miken.
Benim koydumayım, benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сіз яшләр, сіз моның кадерін біліп те бәлкім бітірмейсіздер, чөнки
Татарстан үзе бұл инициатива белән сыққас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
дик тәйсәлекле шотнәмә.
Хвалить не надо, надо давать объективный формат.
Азатлык радиосы.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.